Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe voi, pe cine vă învață, pe cine vă suportă, pe părinți, pe toți, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și Dumnezeu să binecuvinteze și Biserica lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o întâmplare frumoasă, am auzit-o cu foarte mult timp în urmă. Se zice că un muzician care a terminat școala urma să compună o piesă și să o prezinte împreună cu toți colegii de clasă. Fiecare urma să prezinte o piesă și când a venit rândul lui, a identificat-o pe mama acolo, toți de pe stradă, rudele, prietenii, frații, surorile, erau cu toții grămadă. Era o sală plină de oameni și a venit vremea, el s-a întâmplat să fie ultimul, probabil că era cel mai bun, și atunci când a încheiat, toată sala s-a ridicat în picioare și a început să aplaude. Maica s-a plângea în hohote, pe de o parte pentru că el a cântat frumos și pe de o parte că toți oamenii s-au ridicat în picioare, semn că totul e bine. Numai că el avea o notă de tristețe pe față, semn că nu se bucura de plin. Sigur că maica s-a lacitit și a venit grăbită la el să identifice problema. Și l-a întrebat, ce-i cu tine, de ce nu te bucuri de ziua asta? N-ai fost niciodată așa mare ca astăzi. Și el i-a spus, n-am cântat așa de bine, mama. Ba da, toată lumea e în picioare. Și el a spus, nu e chiar toată lumea, este cineva care stă jos. Acum nu stă în drum de unul care stă jos. Și el a spus, da, dar omul la care stă jos este profesorul meu. S-ar putea să ne laude o lume întreagă. Că de fapt, oamenii când ne laudă nici nu știu bine ce fac. Și au tot felul de motive. Nu neapărat că noi suntem buni, ci că au nevoie de ceva ce este la noi. Însă când ne laudă Dumnezeu, când ne apreciază Dumnezeu, când se bucură Dumnezeu de noi, atunci lucrurile sunt într-adevăr bune. Ar fi bine să nu ne comparăm cu oamenii și nici să nu ne ridicăm fruntea, pentru că cineva ne apreciază. Ci să ne întrebăm întotdeauna dacă Domnul își găsește plăcerea în noi. Dacă Dumnezeu își găsește plăcere în căile noastre, în valorile noastre, în prioritățile noastre. Pentru că lumea întreagă să ne aclame nu ne folosește la nimic decât pentru un timp scurt care repede pleacă după cum repede a venit. Frați și surori, ne-a rămas ceva timp ca să ne gândim și la un alt lucru din Biblie pe care îl legăm de tot ce am auzit din Cartea Faptelor până astăzi. Îl găsim pe Pavel în drum spre Roma, este legat, este escortat de soldați, este păzit, nu poate să facă ce vrea și merge din proces în proces. În seara aceasta o să citim un text mai scurt, o să spunem câteva lucruri care pregătește probabil următoarea vorbire și care o leagă de fosta vorbire. Din respect pentru Domnul, vă rog frumos să vă ridicați. O să recitim versetele 24 la 27 din Fapte 24 și câteva versete din capitolul 25. Încă o dată, Fapte 24, versetul 24. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată, el trăgea nădejde ca Pavel să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a lăsat pe Pavel în temniță. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Preoții, cei mai de seamă și fruntașii iudeilor, i-au adus plângere împotriva lui Pavel, l-au rugat cu stăruință și i-au cerut ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l cheme la Ierusalim. Prin aceasta îi întindea o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte din voi, dintre voi, să se coboare împreună cu mine și dacă e ceva vinovat în omul acela, să-l pârască. Amin. Mulțumesc. Dragii mei, vă rog frumos să vă reașezați. Revenim la Cartea Faptele Apostolilor în intenția noastră de a citi această carte care vorbește despre prima biserică din istoria bisericii și trecând prin ea, așa cum Dumnezeu ne-a ajutat, am învățat multe lucruri. Printre altele, am învățat că atunci când ți se întâmplă un lucru rău, nu trebuie neapărat să fii un om rău și nici nu trebuie să fii făcut ceva rău. Răul care ți se face nu întotdeauna este justificat. De foarte multe ori este nejustificat. El poate veni din partea diavolului care încearcă să intimideze, să ia puterea, motivația. El poate veni din cauza ta, n-ai evitat cu pricepere o situație prin care ai trecut, poate veni din partea lui Dumnezeu ca o încercare, poate veni din întâmplare. Uitându-ne în viața acestui bărbat, a lui Pavel, observăm că nu l-a prigonit nimeni atâta timp cât a fost un exponent, un reprezentant al Sinedriului, al Consiliului Religios care conducea țara. Dimpotrivă, avea bani, era faimos și întotdeauna avea la îndemână un grup de soldați care îl ajutau, dând greutate misiunii lui. Însă s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a renunțat la soldați, a renunțat la faimă, n-a mai avut așa de mulți bani și și-a dedicat viața împlinirii intereselor împărăției lui Dumnezeu, despre care a aflat împărtășia cu Domnul și împărtășia cu Sfinții. A făcut 3 călătorii misionare, o mare parte din viața lui, n-a făcut nimic în legătură cu visul lui, s-a dedicat Domnului mergând din loc în loc, colindând o mare parte din Imperiu Roman al vremii aceleia, vorbind despre Domnul Iisus și spunându-le tuturor oamenilor că dacă nu se pocăiesc vor merge în iad. În urma lui venea un grup mai mare sau mai mic de iudei, foarte legaliști, care spuneau tuturor celor cărora Pavel le predicase că nu-i neapărat rău ce spune Pavel, dar trebuie și să păzească legea. Și acest și era mai important decât tot ce spunea Pavel sau ce spunea ei. Până la urmă, Pavel încheie cea de-a 3-a călătorie misionară, se întoarce la Ierusalim și merge și el la templu să se închine. Și acolo este prins de iudei care creează o ambuscadă, spun minciuni, calomniază, inventează. Și Pavel este prins ca un făcător de rele și trece prin câteva procese în drum spre Roma, care presupune o perioadă lungă de timp. Primul care îl judecă este căpitanul din Ierusalim, care avea armată la îndemână ca să mențină pacea, Claudius Lysias. Acesta chiar îl salvează din mâna iudeilor care pur și simplu l-ar fi linșat, l-ar fi omorât pe loc, fără să fie judecat. Niciodată Dumnezeu nu onorează și nu binecuvintează o faptă care nu este făcută în urma unei judecăți. Întotdeauna când critici pe cineva, când bârfești pe cineva, când îți schimbi părerea în rău despre cineva, fără ca în prealabil să faci o judecată, să ai la îndemână dovezi ca să fii convins că omul merită starea de dispreț pe care o adresezi în inima dumitale, ești înaintea lui Dumnezeu un om nedrept care vei plăti pentru această nedreptate. Oamenii ăștia au vrut să-l omoare înainte să-l judece. Îl omorau nu datorită argumentelor și dovezilor, ci datorită sentimentelor lor de ură. Între aceste două stări e o diferență uluitoare. Una e să urăști un om și să cășumi pe el, să tăbăr pe el, și alta este să aduci dovezi, să aduci argumente care îl incriminează și care dovedesc acuzațiile pe care le spui. Și apoi e vrednic de pedeapsă. Pedeapsa direct proporțională cu vinovăția. Și l-a smuls căpitanul din mâinile lor. Și apoi și el l-a chemat pe Pavel să se apere, să dea socoteală. Urmează să fie judecat de Felix. Capitanul în drum spre Roma îl duce la Cezarea, îl scoate din zona Ierusalimului, unde era marea ură a iudeilor cu ciucuri, cu versete agățate de ei, oameni care făceau plecăciuni, care spuneau Doamne, Doamne, însă observați ce spune Biblia despre ei, încercau să întindă o cursă să-l omoare. Să nu vă speriați niciodată dacă cineva care vine la templu vă face rău. Mă auziți? Să nu vă speriați dacă cineva care vine la templu să se închine vă face rău și răul e atât de mare încât se gândește și să vă omoare. Să nu vă speriați de treaba asta. Să nu ziceți că dacă merge la templu n-o să vă facă rău. Să nu ziceți asta, că nu vine din experiență treaba asta. Să nu ziceți că dacă merge la templu o să-mi fie binevoitor. Să nu ziceți asta, că nu oricine merge la templu și oricine zice Doamne, Doamne și trăiește ce zice. Observați că Felix îl judecă pe Pavel și sperând că va primi bani de la el, îl ține în șah 2 luni. Cam cum fac avocații, o lungesc cât mai mult că e în favoarea lor lungirea. Apoi urmează Festus. Festus îl schimbă pe Felix și el preia cazul lui Pavel, pe care în mod intenționat Felix n-a vrut să-l rezolve, ca plecând, retrăgându-se ori la pensie, ori relocându-se, adică ducându-se cu meseria într-o altă zonă, să iudeii să-i rămână recunoscători și să-i facă favoruri la rândul lor. Și în loc să îl elibereze, pentru că și-a dat seama că e nevinovat, ca să facă pe plac iudeilor. Observați, de multe ori suntem judecați nu pentru că suntem vinovați, ci pentru că acel care ne judecă să facă pe plac cuiva de la care speră să primească foloase cândva. Să nu vă mirați de treaba asta, că s-a întâmplat de când sunt oameni pe pământ și se va întâmpla până la sfârșit. Dacă vreodată în viața ați fost, dacă acum sunteți, dacă cândva în viitor veți fi dumneavoastră sau membri ai familiei victime la aceste jocuri politice, să nu vă pierdeți cu firea, să fiți maturi, să vă încredințați viața în mâna Domnului, care ar fi putut să dea la o parte treaba aia, dar Dumnezeu tot ce îngăduie, îngăduie spre binele nostru și niciodată mai mult decât putem purta. Vine Festus, îl judecă și el pe Pavel și el mărturisește că e nevinovat. Felix, atunci când îl predă, și Festus mai târziu când îl pregătește pentru Cezar, spune, mi-e și rușine să scriu o scrisoare către împăratul, că ăsta o să meargă la împărat și împăratul va spune, nu veni la mine, du-te la cei de dinaintea mea, la cei mai mici decât mine, du-te la judecătorii mai mici, numai dacă e o chestie care își depășește să vii la mine. Festus știa că dacă Pavel ajunge la Nero, care era la Roma, Nero l-ar fi întrebat, ai fost la Festus? Da. Și Festus n-a reușit nepriceputul să-ți rezolve problema? Ia spune Pavele care ți-e problema. Și când Pavel ar fi spus care este problema, cu siguranță Nero îl ucidea pe Festus. Cum îți permis să mă deranjezi pe mine cu un caz care poate să îl judece și un copil? Omul ăsta nu s-a făcut vinovat de o chestie politică care amenință imperiul. Politica imperiului. Bunăstarea imperiului. E o chestie etnică, de religie etnică, omule, tu trimiți la împăratul pe un astfel de om, un caz așa de mărunt? De aceea Festus a vrut să-l trimită la Ierusalim și a dat seama că e o chestie cu Ierusalimul, nu cu Roma, e o chestie religioasă, nu politică, ce căuta la Nero? Nero nu se pricepea la treburi din astea. Și Pavel aproape că insinuant îl jignește pe Festus. Și îi spune, dacă eu cer să fiu judecat de Cezar, tu nu ai dreptul să mă oprești. Cu alte cuvinte, dacă nu ești în stare să mă eliberezi pe baza mărturiei mele și a absenței dovezilor celor care mă incriminează, atunci lasă-mă să mă duc la unul care are mai multă minte decât tine. Asta i-a spus Pavel. Unde-s dovezile care mă incriminează? Nu sunt. Și atunci de ce mă ții legat, omule? Festus însă profită de faptul că Agripa este în zonă și îl plasează lui Agripa, împăratul lui Agripa, pe Pavel. Și Pavel, vorba românească, de la Ana la Caiafa, care are o bârșie în Biblie, este plimbat de la unul la altul, nici unul nu-l găsește vinovat, dar în același timp nici unul nu-l eliberează. Câtă corupție! Și Imperiul Roman la vremea aceea avea cel mai bun cod legal și cea mai bună justiție. Era o exigență ieșită din comun în judecățile romanilor și romanii nu s-ar fi atins de niciun om înainte de a-l judeca și numai în baza pronunțării sentinței, sentință care se pronunța în baza dovezilor, a argumentelor. Dar și ei erau corupți, uitați-vă că, spre exemplu, Felix pentru bani întârzie să le libereze, Festus pentru avantajele etniei iudeilor întârzie să le libereze, iar Agripa intră și el în jocul ăsta, că omul e numai om. Observați că subiectivism. Dacă vorbim de copilul nostru, oricât de rău ar fi, tot bun e. Dacă vorbim de copilul altuia, oricât de bun ar fi, tot rău e. Știți de ce? Pentru că omul cu mintea este obiectiv, dar cu inima este subiectiv. Să știți că lumea nu-i condusă de minte. Să nu vă supărați pe mine, dar asta e știință ce spun acum. Lumea nu e condusă de coeficientul de inteligență. Lumea e condusă de coeficientul emoțional. Oamenii care conduc lumea nu sunt oamenii cu coeficientul de inteligență mare, ci sunt oamenii harismatici, care au ajuns la bani și la putere datorită harismei lor. Uitați-vă în istorie, dar toți liderii care au condus lumea, toți au fost lideri harismatici. Coeficientul de inteligență este cumpărat pe bani și lucrează pentru coeficientul de emoțional care conduce lumea. Și noi suntem absolut la fel. Nu trebuie să-i judecăm pe alții. Din doi copii, al meu e mai bun, indiferent cum e. Din două soții, a mea e mai bună. Din două păreri, a mea e mai bună. Din două biserici, a mea e mai bună. Și ăsta e cazul ideal, că sunt și alte cazuri. Aș vrea în încheiere să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care este foarte practică și cu care noi ne confruntăm foarte probabil. Pavel îi vorbește lui Felix, dar de data asta nu în public. Îi vorbește personal, pentru că el se întâlnea personal ca să primească bani personal. Și Scriptura ne spune că Pavel a început să-i vorbească. Omul ăsta avea o soție evreică. Și oricât de rău ar fi un evreu, pe undeva tot evreu rămâne. Și Scriptura ne spune că atunci când Pavel vorbea, versetul 25 din 24, uitați despre ce predica Pavel. Ascultați-mă, fraților, uitați-vă despre ce predica. Eu am auzit mulți oameni din biserică care spun, toată ziua țipă la noi, toată ziua, altceva nu mai știe. Numai ascultați-vă ce știa Pavel. Cu siguranță el știa ce trebuie să știe. Uitați-vă aici în Biblie. Vorbea despre neprihănire, despre sfințenie, despre puritate. Există tendința să ne deranjeze predicile astea moralizatoare, care au legătură cu sfințenia. Nu, astea, există riscul să ne fure bucuria. Doi, despre înfrânare. Nu atât de mult despre demaraj, cât despre frână. Nu atât de mult despre viteză, cât despre oprire. Despre capacitatea de a te opri, nu despre capacitatea de a zbura. Și apoi Pavel spune că vorbea despre judecata viitoare. Asta sună foarte amenințător. Toată ziua cineva să spună, hei, ai grijă că vine judecata, ai grijă. Nu ameninți. Nu vi se pare ciudat că Pavel vorbește despre aceste trei lucruri? Neprihănire, înfrânare și judecată. Ascultați-mă, frați și surori, dacă cineva va intra vreodată în cer, va intra datorită neprihănirii, datorită înfrânării și datorită faptului că s-a judecat pe sine ca să nu-l mai judece Dumnezeu. Că cine se judecă singur, Dumnezeu nu-l mai judecă. Cine nu se judecă singur pentru că se vede bun, Dumnezeu îl judecă, că o judecată este dreptul fiecărui muritor. Însă când a ajuns la judecată, Felix n-a mai putut să sufere. Și știți ce i-a zis lui Pavel? I-a zis, oprește-te și pleacă de aici. El îl asculta pe Pavel și această atitudine de a-l asculta era grea. Că ăsta îi vorbea de lucruri care îl deranjau, care îl confruntau, dar plătea în speranța că va primi bani. Însă când a vorbit Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecată, știți dumneavoastră întâmplarea aceea de prin România cu păpuși sau nepăpuci, aleluia. Nu vă mai spun întâmplarea asta că n-am timp, oricum o știți bine, dar vreau numai să vă spun că s-a lipsit săracul de orice bani care spera să-i primească, numai să nu-l mai audă pe Pavel despre neprihănire. Dacă nu ești un om pocăit și nu ești bine determinat și motivat să ajungi în cer, nu poți să suferi o predică despre neprihănire. Îți dă mâncărime, te agită. Și nici despre înfrânare, că te simți vinovat, te judecă conștiința. Și mai ales despre judecată. Ăsta n-a putut să sufere omul ăsta. Și pur și simplu l-a trimis pe Pavel de la el. Vă puteți da seama cât de aproape a fost să se mântuiască? A stat de vorbă cu unul dintre cei mai buni predicatori pe care i-a avut istoria vreodată. Cu unul dintre cei mai buni teologi și înțelegători ai voii lui Dumnezeu. Și el pur și simplu n-a avut gând decât la bani. Vă puteți da seama ce atitudine greșită în care putem să fim și noi? Cu gândul la bani și-a neglijat sufletul. Lângă el nu era unul care nu știa să-i vorbească. Nu era cineva care vorbea bine și trăia rău. Nici vorbă. Bine vorbea, bine trăia. Dar n-a fost suficient. Când vă întâlniți cu un om care nu vrea să se pocăiască, să știți că nu veți avea soluție pentru el. Noi nu putem să pocăim pe nimeni. Omul se pocăiește singur sau deloc. Asta nu ne disculpă pe noi să nu ne facem datoria. Dar uitați-vă la omul ăsta, bietul de el. Îi vorbește Pavel și îi vorbește despre ce trebuie. Îi vorbește numai între el și el, să nu-l vadă lumea când se zmerește. Că era mai mare, era guvernator. Și nu în publică, în rușinii, nu, ci numai într-o cămeruță ei doi. Dar n-a avut putere să se frângă față de el, nu față de alții. Și apostolul Pavel trebuie să îl lase nemântuit. Pe Trufim îl lasă bolnav, pe Felix îl lasă nemântuit. Observați că oamenii au limite indiferent cine sunt ei, oricât de profunde sunt darurile lor, capacitățile lor de slujire, când cineva nu crede să se pocăiască sau să se vindece. Sau când Dumnezeu are alt plan cu cineva care e bolnav, atunci nimeni și nimic nu poate să schimbe inima unui om. Frați și surori, ceea ce am vrut să surprind în această seară, în câteva cuvinte pe care am avut bucuria să vi le spun, este următorul lucru. Când o să vi se întâmple un lucru rău, să nu vă speriați. În lumea asta este absolut normal. Veți spune, da, domne, dar nu mă deranjează că mi s-a făcut rău, mă deranjează cine mi-a făcut rău. Să nu te deranjeze nici treaba asta. Pentru că absolut orice om se califică să-ți facă rău. Absolut oricine. De la cel pe care l-ai născut sau până la cel care te-a născut. Oricine din 7 miliarde de muritori, fiecare se califică să-ți facă rău. Să nu te miri de nimeni. Doar de Dumnezeu. Dar nu vei avea ocazia asta. Și al doilea gând este că atunci când ai ocazia, spune-le oamenilor despre Dumnezeu, indiferent cum reacționează la cuvintele pe care îi le spui. Chiar dacă te expediază, chiar dacă te ironizează, chiar dacă îl vezi că se uită prin dumneata, nu la dumneata, profită de clipele astea când îți stă aproape și spune-i de Iisus și de mântuire. Pentru că s-ar putea mâine sau poi mâine cuvintele astea să se întoarcă în inima lui și să se pocăiască. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Și ce ne-a mai rămas să fie mai bun decât ce a fost. Haideți să ne rugăm și cu rugăciunea aceasta să încheiem slujba din această seară.